Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, vaš dnevni magazin kulture. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Današnja emisija donosi priče o izložbi tumačenje života Zdravka Vajagića, osvrnućemo se na koncert pijaniste Deneša Varjona, govoriti o predstavi Nosorog u Ujvideki Sinhazu, o izložbi Hvatači snova u Zagrebu. Otići ćemo i do Sombora na 13. Veljkove dane, ali pre toga ćemo čestitati rođendan Muzeju primijenjene umetnosti u Beogradu. Danas ova važna institucija obeležava 70 godina svog osnivanja. Muzej je osnovan 1950. godine sa specijalizovanim zadatkom da sistematski štiti, sakuplja, naučno obrađuje, afirmiše i publikuje jednu izvanrednu bogatu oblast srpskog kulturnog nasljeđa, prvobitno istorijskog, a kasnije i savremenog, kao što je to primijenjena umetnost i dizajn. Još jednom čestitke Muzeju primijenjene umetnosti, a u sutrašnjoj emisiji Grad od 15 časova moći ćete da slušate još o istoriji ove institucije i ovog prelepog zdanja koje ulepšava život Beograđanima i svima onima koji u Muzej primijenjene umetnosti dođu. Thank you. današnjoj emisiji Kulturni krugovi govorimo o početku ove neobične slobodne zone, hibridne slobodne zone. Sinoć je počelo u Kombank dvorani jednim također neobičnim filmom. Nick Cave sam u Alexandra Palace u Londonu, kamerni koncert, i to je zapravo i dokumentarni film. Vesna Perić je kao i ja bila tamo. Tako, pa ćemo malo razgovarati o ovom filmu.
Netipičan je ovaj film u odnosu na njegova dva prethodna dokumentarca. Prvi, koji je takođe prikazan na slobodnoj zoni, i drugi, prvi je 20.000 dana na zemlji, koji je baš tipičan biografski dokumentarac sa puno humora, sa puno nostalgičnih nota, gde se čak vidimo i Cave-ovog terapeuta i tako dalje, jedan čak duhovit životopis ovog underground pop rock umetnika. Drugi film, ponovo sa više emocija, One More Time with Feeling, je potpuno drugačiji art house dokumentarac urađen u crno-beloj tehnici, gde je na neki način Nick Cave doneo omaž svom prerano preminulom sinu i obojeni zaista teškim, melanholičnim notama. A ovo je jedan baš koncertni dokumentarac koji je nastao igrom slučaja zapravo zbog korone, jer Nick Cave i njegov bend su otkazali seriju turneja za njegov novi album, za njihov novi album Ghost In, i ovo je na neki način bio u stvari online prenos koncerta koji se desio, čini mi se, negde u julu, i pretplatnici koji su želeli su mogli da ga pogledaju, a pretpostavljam da je uz malo montažnih intervencija nastao i ovaj dugometražni dokumentarac. Sad, ono što je za njega specifično, on nije statičan, iako na prvi pogled može tako zazvučati. Nick Cave sedi sam u koncertnoj dvorani za koncertnim klavirom i vidite da je za jednu vrhunsku umetnost dovoljan samo jedan koncertni klavir, samo jedan umetnik i jedan mikrofon koji liči na one koje mi imamo u našim starim studijima u Radio Beogradu.
Jedno monumentalno zdanje u kome zvuk drugačije prelama.
Ali sam taj početak je, ako se sećaš, vrlo, vrlo zanimljiv. Nick Cave silazi iz one velike pozlaćene stepenice sa pozlaćenim rukohvatima, silazi dole kao da silazi, čisto psihoanalitička slika, kao da silazi u svoj podsvest, u utrobu svog stvaranja, i odatle počinje da svira. I na neki način nas uvodi u svoju tu najranjiviju i najkreativniju stvaralačku zonu kroz ovaj poduhvat.
A to je igra svetlosti i mraka.
Apsolutno, zato što je direktor fotografije Ryan Reynolds je radio sa Andreom Arnold, ako se sećaš, Fish Tank, odnosno akvarijum. Radio je i sa Jorgosom Lantimosom na Miljenici. Dakle, to je jedan vrlo iskusan direktor fotografije koji se baš poigrava sa svetlošću, postoje ona dva velika svetlosna otvora, vrata nasuprot jedni drugime, i baš ona na neki način osvetljavaju ili zamračuju Nicka Cave-a, u zavisnosti kako direktor fotografije odabere.
I taj ceremonijalni ulazak i izlazak
iz te zone, jeste.
Su veoma važni i propraćeni tim snopljem svetlosti.
I to svetlo nekad ide u to žuto svetlo koje nekako čak i ima taj prizvuk freski, ikona i nekog srednjevekovlja u svom tom nekom vizualnom
izrazu. Što jeste tematika pesama Nicka Cave-a, Novi Zavet.
On je prvenstveno pesnik zapravo.
Pesnik, da, Novi Zavet, onda tako. I Amerika.
Pa Gilgamešu. Dakle, ima elemenata koji zaista pokrivaju kulturu i civilizaciju u jednom najšire mogućem luku, jer Nick Cave je velike erudita između ostalog. Tako da je ovaj film vrlo kameran i vrlo, vrlo se osjećate kao deo te privilegovane publike koja negde sedi i može da vidi neki najintimniji čin izvođenja sobstvenih kompozicija, odnosno kompozicija Nicka Cave-a.
A opet, bilo je kamerno i u samoj sali u Kombank dvorani, jer nije bilo mnogo gledalaca
zbog
ove situacije, i onda je bilo još kamernije.
Još intimnije.
Još intimnije, na neki način. Čuli smo pesme iz opusa Nicka Cave-a iz različitih faza.
Ali da, i one starije, da kažemo, hitove koje već krajem 80-ih i 90-ih su ga na neki način proslavili. Tako da je jedna velika šetnja kroz njegovo zaista plodno stvaralaštvo.
A i bez želje da nešto otkrivamo onima koji će gledati gledati film nešto kasnije, kada on možda uđe u bioskope na neki način, ne samo svoje pesme, nego na kraju i omaž još jednom palom anđelu rock'n'rolla, Marku Bolanu i pesma Cosmic Dancer za kraj.
Tako je.
Lep početak Slobodne zone.
Sloboda se ostvaja i u tim umetničkim izrazima, jer on, Nick Cave, jeste na neki način doneo mnogo, mnogo različitih, osvojio slobode u umetničkom stvaranju na različite načine.
A i sam početak festivala, onaj koji je bio u sedam na projekciji, mogao je da čuje i ljude koji su odbranili reke Stare planine.
I oni su se pojavili na početku ove projekcije u devet na kojoj sam ja bila takođe.
Da, tako da to je još jedna priča o osvajanju slobode i o osvajanju i čuvanju tih šuma, a i neke od pesama Nika Cave nas vode u bajkovit svet, u dubine tamno-zelenih šuma u gotiku. Vesna, hvala.
Hvala i
tebi. Uživamo u Slobodnoj zoni narednih dana.
Pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azul, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde.
U galeriji RTS-a sinoć je otvorena izložba slika Tumačenje života umetnika Zdravka Vajagića. Na otvaranju izložbe bila je Nada Babić.
Postavku Tumačenje života Zdravka Vajagića čini izbor od 20 radova slika velikog i srednjeg formata nastalih tokom 5 decenija dugog umetnikovog stvaralačkog rada. Vajagićeve slike, rađene u tehnici ulja na platnu, prepoznatljive su po jakom koloritu i apstrakciji. U savremenom srpskom slikarstvu postoji niz umetnika posvećenih slikarskoj površini koji se nalaze na tragu stvaralaštva Nedeljka Gvozdenovića. Taj trag prepoznatljiv je i na ovoj izložbi Zdravka Vajagića, kaže istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
Zdravko Vajagić je inače umetnik ili ličnost neukrotive snage, energije, raznovrstan, gde god pipnete izađe neki Zdravko Ajagić. Ali ovo kada je u pitanju ta slikana površina, u kojoj mi imamo izvanredne slikare, a jedan od tih koji je dobro zaorao svoju brazdu je Zdravko Ajagić. Terbinski realizam sam prepoznao kada sam iđući tragom Nedeljka Gvozdenovića stigao u njegov rodni kraj, odnosno njegov Mostar. Kada sam bacio pogled na Velež iznad Mostara, prepoznao sam njegovu zelenu. A odjedan put sam je shvatio, odjedan put, tako vam i ovde. Vidim, oni ide sa naslovima koji upućuju na to Krive Korbovo ili uvede vas na taj prostor. Dakle, sva tajna je u toj slikarskoj površini koja je često asocijativna, ali po pravilu bi se mogla podvesi pod neki otržbinski ili domovinski lik, kako to ćete, realizam. Radujem se ovoj njegovoj izložbi u galeriji gde izlaguje njegov profesor.
Tekst za katalog Vajagićeve izložbe napisao je istoričar umetnosti Dušan Milovanović.
Vajagić je nevjerojatno pojava na našem slikarskom prostoru, potpuno autohtona ličnost, fantastičan kolorista. On je hteo da vidi šta je to medium slike. Na svu nesreću moje kolege istoričar umetnosti su se jako malo bavili Zdravkom Vajagićem, zato što je komplikovan, zato što je osobit, zato što ne znate odakle da počnete. On slika jednu sliku čitavog života i sve ovo su u stvari kamenčići iz mozaika te jedne velike slike. Ako bi jednoga trenutka neko ko dobro poznaje algoritam umetnosti uspio da složi sve njegove slike u jedan mozaik, ko zna šta bismo dobili. Sve njegove slike se produžavaju u prostor, onom starom srednjovekovnom principu obrnute perspektive.
Zdravko Vajagić rođen je 1938. godine u Ličkom Petrovom selu. Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Bio je profesor Beogradske više pedagoške škole, više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, osnivač, dekan i profesor Akademije za umetnost i konzervaciju. Do sada je imao preko 30 samostalnih izložbi, nagrađivan je više puta. Dočujemo što umetnik kaže o svojoj izložbi.
Praveći jednu selekciju, ja sam došao do toga da je ovi 26 slika ovde sada izabrano da one mogu da predstavljaju mene u punom nekom smislu reči. Jedan profesor Mostarske gimnazije, otvorujući moju izložbu, rekao kako pred svakom Vajagićevom slikom treba da stoji jedna stolica i promišlja svaka slika ponaosob, jer one to traže i one to zahtijevaju. To je i danas istina koju se ja pozivam. Nije do toga tako jednostavno bilo doći, odbacivati strašno mnogo u životu nečega što se zove naracija, što se zove forma i tako dalje, a da bi nastalo apstraktni pojam jedan. Ja sam shvatio da je nepristojno davati slikama apstraktni brojeve. Shvatio sam da su toponimi dugo stvarani i dugo rađani u pojedinim sredinama. Toponime je izgradio narod, izgradio običaj, izgradila geografija, izgradila istorija. Ako može i neka stara slika moja da izdrži selekciju danas sa apstraktnim slikama, ja sam presretan, jer nemam nikakav drugi cilj nego da napravim dobru sliku, da ona može u vremenu da živi.
Izložbu Tumačenje života Zdravka Vajagića u galeriji Radio Televizije Srbije možete videti do 29. novembra.
La ragione e sento mentre non sei qui con me. Parto e vado dove vedo sole, da dove si può più tornare. Mentre dormi ti vorrei rapire, non saprebbe nessuno che ti porto con me. Sì, io lo so, non si può chiedere di lasciarsi dietro tutto per ricominciare, e molto ancora di più non si può ricattare, dire poi di farlo per amore. Tu un giorno perdonerai, capirai che io non volevo farti male, ma non posso più restare qui, non c'è niente per me. Non aver paura di volare, taci e fa parlare il cuore. Prova un po' a lasciarti andare, respirare più forte e volare con me. E se non devi lasciarmi andare, finalmente io potrò soffrire, finalmente io potrò morire, per rinascere un giorno solamente più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là.
Na talasima ste radio Beograda 2. Večeras počinju 46. Niške muzičke svečanosti koje će trajati do 12. novembra, a u okviru kojih će biti realizovano 5 koncerata. Festival će biti otvoren koncertom grčkog violiniste Hristosom Grimpasom i Niškog simfonijskog orkestra, a narednih dana publika će moći da uživa u nastupima Nemanje Egerića, Nade Kolundžije i Nemanje Stankovića. Manifestacija će biti zaokružena koncertom Saše Mirkovića, koji će uz Niški simfonijski orkestar svirati ostvarenja srpskih autora. Organizatori naglašavaju da će biti poštovane sve preporučene mere, koje pored dezinfekcije uključuju i specijalne barijere od pleksiglasa, dok su ulaznice za prva tri reda sale Niškog simfonijskog orkestra izuzete iz prodaje. Broj posetilaca u pomenutoj dvorani je ograničen na 77. A sinoć je u okviru Steinway sezone nastupio mađarski pijanista Deneš Varion, i to u okviru Bemusa. Sa ovog koncerta, održanog u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, slušamo kritiku Srđana Teparića.
Pijanista Deneš Varion rođen je 1968. godine u Budimpešti, a diplomirao je na Franz Liszt Akademiji u rodnom gradu 1991. godine. Mađarska pijanistička škola od Lista do današnjih dana dala je mnogo značajnih imena, a među njima svoje mesto našao i ovaj umetnik, koji je rado viđen na prestižnim svetskim koncertnim podijumima. Pored toga što često nastupa kao solista, poznat je kao izvrstan kamerni muzičar i zaista se kroz njegovo sviranje to može i primetiti. Težnja ka intimnijem izrazu i produbljena posvećenost svim vrstama tembrovskih nijansiranja u njegovom pijanističkom pristupu sasvim su očigledni. Program Beogradskog koncerta u najširim okvirima bio je rezervisan za dve vrste karaktera. Jedan je fantazijski, pa smo tako mogli da čujemo sonatu opus 27, broj 1, kvaziuna fantazija Ludviga van Beethovena i polonezu fantaziju u asturu Frederika Chopina. S druge strane, imali smo karakter igre i svečanosti, pa je tako izveden klavirski ciklus Dečije scene Roberta Schumana i skup slobodno odabranih igara iz dva ciklusa Bele Bartoka, tri narodne pesme i stare plesne pesme. Prvi stav sonate Beethovena odsviran je u nešto bržem tempu nego što je to uobičajeno, što ukazuje na postupak kojim izvođač ipak uspeo da još više pojača karaktere, a da ipak ne izgubi fantazijsku rasprinutost koja apsurdno sve vreme mora da bude kontrolisana. Kontrola koja se tiče rubato sviranja još više do izražaja došla u zaista impresivno ostvarenoj konstrukciji složene Chopinove poloneze fantazije. U obe kompozicije Varion se uspešno poigrava odnosima između melodijskih linija i pratnje, u slučaju Chopina značajnije nadograđene brojnim dijalogiziranjima unutrašnjih glasova. Formalna uređenost prvog stava sonate Beethovena bila je ispunjena dobro izgrađenim kontrastima karaktera, koji su se kretali između baladno-lirskog i koncertantnog. U sviranju brojnih pasaža prvog i četvrtog stava ovaj pijanista je pokazao izuzetnu sitnu tehniku. Iz dramatičnog molskog početka drugog stava sasvim logično u nastavku proizišao signalni svečani motiv i impresivno je bilo pratiti smene ova dva oprečna karaktera. Melodija laganog stava vođena je strpljivo i uz insistiranje na žanrovskom transferu, pa je tako ona zaista dobila vokalne kvalitete. Interpretacija Chopinove poloneze fantazije predstavljala je možda i najbolji deo koncerta, jer je u njoj ovaj umetnik uspeo da postigne idealan balans između suptilnog sviranja, bez mnogo afektiranja i onog neodređenog, poetičnog dela ličnosti koji je kod Variona izuzetno naglašen. Kakva tek eksplozija karaktera nas je očekivala u interpretaciji Schumannovih dečijih scena? Nedvosmisleno iskazana narativna konstrukcija odisala je oslobođenošću, nekom vrstom metafizičke vedrine. Često podcenjeni plesovi i pesme Bele Bartoka zapravo su prilika da se kroz krajnju jednostavnost pijanista u potpunosti iskaže. Izgraditi jasne formalne cjeline, izdvajati melodije i odmeriti njihova trajanja u kratkim vremenskim intervalima ponekad biva nerešiv rebus za interpretatore koji se inače bave izvođenjem složenih kompozicija. Deneš Varion se i u ovom slučaju pokazao kao pijanista izvrsne tehnike sa dobro ostvarenom kontrolom izraza koja je rezultirala perfektno izvajanim formalnim cjelinama i što je najvažnije nesputanom poetičnošću koja je pritom u estetskom smislu dubinski isklesana. Upravo u tesnoj vezi sa posljednjom konstatacijom stoje i na bis izvedena dva komada, Varum Roberta Schumana i Intermezzo opus 118 broj 2 u A-duru Johannesa Brahmsa.
srete bar le bure nende shonde sarau tu abashande bure dalindi ula uzeg muzupan oyga ulata oyga yeplme elle bukalge oylanam shu serturunda
Eko. Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate Kulturne krugove. Oni koji prate pozorište znaju koliko reditelj Nikita Milivojević voli Šekspira. Zaista je režirao nekoliko puta ovog najčuvenijeg dramatičara i vodi i festival koji je njemu posvećen, ali je sada odlučio da režira jednog drugog pisca, Ežena Joneska. U Ujvideki Sinhazu, Novosadskom pozorištu, večeras će premijerno biti izveden komad Nosorog Ežena Joneska u režiji Nikite Milivojevića. Sa Robertom Lenardom, umetničkim direktorom pozorišta, razgovara Mira Knežević.
Roberte, kada se na scenu postavlja komad apsurda, to je uvek veliki izazov, zato što treba učiniti da kroz scensko čitanje jednog takvog teksta da razumeju glumci, da reditelj zajedno sa glumcima to prenese da razumeju i gledaoci.
Da, rekao bih da je tako, ali nažalost pišemo 2020. Znači, nažalost, zaista pričamo o jednom komadu koji smo mi počeli da radimo u januaru. Znači, počevši rad na toj predstavi, mi nismo znali da će 20 godina biti najapsurdnija godina u našim životima do sad. I jednostavno nismo ni očekivali koliko će zapravo stvarnost da rimuje na komad koji smo izabrali, a ne obrnuto kao što je obično. Eto, to se dešava. Nažalost, ono što ćemo vidjeti danas na sceni, to nešto ni nije toliko apsurdno i toliko daleko od realnosti.
Kakav je bio rad sa Nikitom? Nikita, naravno, poznaje ansambl Ujvideki Sinhaza i oni se dobro slažu, ali svaki komad i svaki rad na novoj predstavi je uvek poseban izazov.
Apsolutno, pogotovo ako gledamo da Nikita jeste taj reditelj koji uvek pokušava nešto iznova, uvek pokušava nešto novo, uvek pokušava nešto što još nije viđeno od njega u ovom pozorištu, i to je i sad tako. Mislim, on je radio pre nekoliko godina, čini mi se 16. Radio je malu mađarsku pornografiju od Petra Esterhazija, koja je jedna ozbiljna politička drama o odnosima oca i sina. I sad odjednom on se pojavi sa nekim tekstom koji još nije viđen od njega, hoće da radi Nosoroga. I naravno, upravo zbog toga, i zbog stila, i zbog svega ostalog, naravno, počinje iznova da radi jednu predstavu. i na neki način ponovo upoznaje ansambl. I Boga mi, ne radi se samo o njegovom radu, nego radi se i o tome da kako se ansambl promeni u susretu sa njim, a Boga mi, gledajući juče predpremijeru, rekao bih da su se mnogo promenili, i to na dobro.
I to će biti na radost publike?
Ja se iskreno nadam, juče je bilo tako. Ne vidim razloga zašto ne bude tako i večeras.
Hvala Roberte, a sada ćemo čuti reditelja Nikitu Milivojevića.
Ono što mi je, po čemu ću pamtiti verovatno ovu predstavu i saradnju, jeste ta neverovatna želja u stvari da budemo nekako zajedno, mada smo imali sve te prekide. I uprko svemu mi smo se sjajno zabavljali. Ne samo zato što je Ionesco pun nekog divnog humora, nego što smo imali utisak da stvaramo neku predstavu do koje nam je baš stalo nešto. I baš u ovom vremenu, i baš ovako sa ovim maskama, gde svi jedni drugima ličimo na te nosoroge. Ja sam spremao ovaj komad pre dosta godina i stalno sam imao želju da ga radim. Ali izgleda da je došao, kako to obično biva, u pravom trenutku. Ionesco je govorio da je u stvari želeo da prikaže nekako ideološko zagađenje. On je taj komad pisao sa direktnom referencom na pojavu fašizma. Meni se čini da naša predstava nije samo, ne govori samo o ideološkom zagađenju, nego jednom sveopštem mentalnom i duhovnom zagađenju, gde osjećate da je život već dugi niz godina jedna pozornica najraznovrsnijih besmislenih stvari. Besmislenih reči, ispraznih ljudi, ponašanja, izjava, koje obezvređuju život. A sve ono što obezvređuje život ostavlja prazan prostor za neke tako besmislene pojave, i sve to u ovoj predstavi, čini mi se.
São minhas, só minhas, pois
Slušali smo Kristinu Branko i Umfado Palavras Minjas, a iz Portugala idemo u Zagreb. U Muzeju savremene umetnosti u Zagrebu otvorena je izložba Hvatači snova, koja obuhvata presek savremene umetničke marginalne, outsiderske i art brut scene iz Hrvatske i Srbije. Ova izuzetno bogata oblast prati se u kulturnim krugovima od vremena nakon Drugog svetskog rata, a naše slušaoce podsjećamo da Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini institucionalno deluje od 1960. godine. Izložba obuhvata ukupno 20 autora koji se shodno duhu bezgraničnosti marginalaca izražavaju u širokoj paleti medija od crteža i kolaža preko skulptura i instalacija do videa. Autori koncepcije izložbe su Goran Stojčetović i sam umetnik i osnivač Art Brut Srbija i viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Zagreb Danijela Bilopavlović-Bedenik, koja je bila i sagovornica Mirjane Bobe Stojadinović.
Gospođo Bilopavlović-Bedenik, kako je nastala ideja za izložbu koja u fokus stavlja, čini se, dve marginalne grupe, umetničke, ali i političke?
Zapravo, ja se već nekoliko godina unutar Muzeja suvremene umjetnosti bavim upravo ovom granom umjetnosti koja je, točno kao što ste vi rekli, na marginama. Iako u Hrvatskoj nije toliko nepoznata, naime, još krajem 90. godina u Muzeju suvremene umjetnosti jedna bivša kustosica našeg muzeja, gospođa Nada Vrkljan-Križić, osnovala zbirku marginalne umjetnosti u samom Muzeju suvremene umjetnosti. Nažalost, gospođa Nada nije više među živima, međutim ona je ostavila dubok trag kako je na neku scenu outsidera i marginalnih umjetnika u Hrvatskoj, tako i na mene. Kako je gospođa Nada otišla u mirovinu i nažalost napustila nas, zapravo se umirila ta scena i cijela zbirka marginalne umjetnosti je zapravo bila rasformirana i pretočena u ostale zbirke MSU-a. Međutim, evo prije 4 godine na moju inicijativu i interes se zbirka ponovno oformila i tada zapravo kreće nekako još malo dublje istraživanje same umjetničke scene marginalne umjetnosti u Hrvatskoj. Prije 2 godine sam ja zapravo kroz nekakav interes da vidim što se još događa sa tom scenom u nekoj našoj bližoj okolici, pa sam tako putem naravno Googla došla do udruženja Art Brut Srbija i došla do osnivača Art Brut Srbije Gorana Stojčetovića. Bila sam jako oduševljena, mislim to je zapravo dosta drugačija scena bila nego što je scena u Hrvatskoj, ali Goranov entuzijazam me strašno ohrabrio i tada smo počeli razgovarati o potencijalnoj izložbi koja evo sada 2020. se i ostvarila, nažalost u malo čudnim okolnostima, ali nekako mislim da je to dosta... Onako, možda se i trebalo dogoditi da se upravo dogodi ovakva jedna izložba upravo u jednom periodu kada mnogi od nas zapravo smo krenuli razmišljati o nekakvim drugim stvarima koje nisu samo vanjske nego su više unutarnje i dosta nas se zapravo zagledalo u sebe. Upravo kao što u sebe i u svoju nekakvu unutarnju zbilju se i zagledavaju naši umjetnici na izložbi.
U čemu je razlika između produkcije koja se dešava u Hrvatskoj i u Srbiji?
Pa znate što, što se tiče, čini mi se, barem ovako kako gledam i kako sam razgovarala sa Goranom, i sama činjenica zapravo da su outsideri, odnosno marginalci, arbrutisti, kako već želite da ih nazovem, dobili mogućnost uopće izlaganja u jednoj instituciji poput Muzeja suvremene umjetnosti, već puno toga govori. Što znači da ipak je na neki način ova umjetnost malo podignuta iz tog nekog undergrounda u kojem mi se čini da u Srbiji cijelo vrijeme jest. Dakle, prvenstveno ja kad sam razmišljala o konceptu izložbe, nastojala sam zapravo na neki način izdvojiti neku srednju i mlađu generaciju umjetnika, znači umjetnike koji su bliži nekakvoj suvremenoj sceni, koji su sada u nekakvom životnom melanu i u godinama kada zapravo stvaraju najbolje radove. Ta želja zapravo za življenjem umjetnosti u punom smislu riječi, ne zbog toga što bi napravili izložbu, zato što moraju napraviti izložbu, zato što se moraju svidjeti nekakvoj publici, znači oni stvaraju umjetnost isključivo radi sebe.
Hvala najljepše.
Hvala vama.
Kao što sam na početku današnjih kulturnih krugova obećala, zvukom idemo u Sombor, gde se pod pokroviteljstvom grada Sombora i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu održavaju Veljkovi dani posvećeni Veljku Petroviću, a tamo je moja koleginica Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Ana. Tako je, 13. Veljkovi dani su počeli juče ovde u Somboru, traju i danas. Mi smo upravo stigli. Ono što nas je, što je publiku u Somboru juče dešavalo na Veljkovim danima, to je bio okrugli sto na temu istorija, stvarnost i priča, zemlje i ljudi u prozi Veljka Petrovića. U sali dečijeg odeljenja gradske biblioteke učesnici ovog naučnog skupa bili su Goran Rejčević, Gojko Božović, Milan Aleksić, Stevan Jovićević i Mileta Ćimović Ivkov. Zatim je dodeljena nagrada za najuspelniju priču učenika osnovnih i srednjih škola. Ono što nas očekuje danas od 18 časova jeste okrugli sto na kome će se predstaviti književni portret pisca Gorana Petrovića, koji je prošlogodišnji dobitnik glavne nagrade Veljkovih dana, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos pripovedačkoj umetnosti. Na ovom okruglom stolu govorit će Slađana Ilić, Dragan Hamović i Mileta Timović-Ivkov, kao i moja današnja sagovornica Jana Aleksić. I nju ću u stvari citati kao jedna od osoba koja je možda kod nas najpozvanija da govori o delu Gorana Petrovića. Kakvo je mesto ovog pisca u savremenoj srpskoj književnosti po vašoj oceni?
Uprkos tome što možda Goran Petrović nije objavio novi roman poslednjih 10 godina, zapanjujući je da zapravo interesovanje za njegovu književnost ne jenjava. Izdanja se obnavljaju njegovih romana i zbirki priča, prave se novi izbori, pritom dosta se prevode njegova književnost u inostranstvu, svake godine po više desetina prevoda i zaista njegova popularnost raste i vrlo zanimljivo ne samo među akademskim, da kažemo, čitaocima, nego i među ljudima naivnim, takozvanim naivnim čitaocima. I ono što je posebno zanimljivo, a mislim da ovaj današnji skup o tome može i da svedoči, jeste da je Goran Petrović, odnosno književnost Gorana Petrovića, inspirativna i dalje za savremenu književnu kritiku i teoriju književnosti.
Ovaj naučni skup koji mi prisustvujemo ovde u Somboru na neki način i potvrđuje važnost dela Gorana Petrovića. O tome će biti reč još večeras. Jano, hvala vam na ovom razgovoru. Ja ću samo reći za kraj i to, dakle, da se naučni skup organizuje o delu nekog pisca prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Veljkovih dana, a ove godine je to Jovica Aćin, o tome je odlučio žiri koji ove godine radi u sastavu Saša Radojčić, Đorđe Despić i Mileta Ćimović-Ivkov, tako da će sledeće godine na 14. Veljkovim danima biti održan naučni skup, odnosno predstavit će se književni portret Jovice Aćina. Eto, toliko za sada iz Sombora sa 13. Veljkovih dana, koji se organizuju, kao što je Jana i rekla, pod pokroviteljstvom grada Sombora i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.
Bilo ovo Jovana Milovančević. Jovana, hvala. A bilo je ovo sve za današnje kulturne krugove koje su realizovali muzički urednik Predrag Vasić. Za tonsku obradu bio je zadužen Goran Ivković. Tonska realizacija Pavle Savić, organizatorka Snežana Pajkić. Moje ime je Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 zato što vas posle vesti očekuje emisija Gutenbergov odgovor.
Tačno je 15 časova 55 minuta.
Radio Beograd 2.